Так, друзі, спеціальний ефір на радіо НВ триває. Я нагадаю, мене звуть Юля Петрова. Я працюю з нашою київською студією. Поговоримо зараз про Бахмут, ситуацію в місті і довкола нього, а також що відбувається на українських фронтах. І на прямий зв'язок зі студією я чекаю, коли вийде Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни і майор запасу. Пане Олексію, дякую, що змогли вийти на прямий зв'язок зі студією. Слава Україні!
Героям слава, доброго дня.
Тож із Бахмуту розпочинаємо. Дуже різна насправді інформація звідти надходить. Міноборони Великої Британії каже, Збройні сили України відтіснили росіян від однієї із ліній постачання Бахмута. Натомість Американський інститут вивчення війни пише, от щойно цитувала це повідомлення, бої наближаються до центру міста. Що розуміти про ситуацію в Бахмуті? Поясніть, будь ласка.
Ну, от ці повідомлення, це... По-перше, що де там відтіснили, там є просілкова дорога, яка пов'язує, ну, Бахмут безпосередньо з пов'язує Бахмут з Часовим Яром, там така невеличка дорога. Начебто це була ледь не остання дорога, по якій можна було просуватися, хоча вона теж там були певні складнощі. Зараз там є певні можливості рухатись для того, щоб отримати там їжу, ну все, що необхідно для людей, які безпосередньо знаходяться в самому місті, ведуть бойові дії. Що стосується просування росіян безпосередньо по місту, вони намагаються вийти до центру міста, там де така стела є, Бахмут – це Україна, вони намагаються туди просунутись. По різним даним, там є до 500 метрів, залишилось до щоб вони підійшли. Щоб вони підійшли до центру міста, перепрошую.
Також є повідомлення про те, що сили ПВК Вагнера, ймовірно, захопили промисловий комплекс «Азом», називається він, на півночі Бахмута. А можете це тактично пояснити?
Ну, вони взагалі намагалися оточити Бахмут з півдня та півночі. З півночі у них там не дуже добре це вийшло, тому що... Ну, це було офіційне повідомлення про те, що були передані певні, ми застосували певні резерви, і там ми зупинили просування ворогу. Тому промзона, така, яка там знаходиться, я перепрошую.
Так, слухаю вас, будь ласка.
Да, тут зараз просто є проблема трошки з телефоном.
Вони намагаються
просунутися до центру міста, ще раз повторюсь, вони там ведуться, там продовжують вести бої, але, як кажуть люди, які там безпосередньо приймають участь, було до 80 і більше атак на добу, зараз це зменшилось там 50-60 атак, тобто трошечки призупинився їхній отакий активний наступ. Ну і плюс до того, як кажуть, що зараз ми досягли паритету в артилерійських пострілах, ну, приблизно кількість снарядів, які випускаємо ми, які випускає по нам ворог, вони стали приблизно однаковими. Тому сподіваюся, що ми зможемо втримати це місто, тому що туди приїздили наше керівництво, військове і політичне керівництво. І, ну, це, як кажуть хлопці, дуже підтримало бойовий дух, вони розуміють, що ніхто не збирається кидати, що поки можна тримати там оборону, знищувати ворога, ми це будемо робити, а якщо дійсно вони посилять свої наступальні дії, то, ну, на жаль, доведеться відійти від цього міста на інші, більш підготовлені позиції.
От президент Зеленський в інтерв'ю Associated Press говорив про те, пояснював, чому важливо виграти битву за Бахмут. Наш президент казав, якщо Збройні сили України не виграють цю битву, на Україну посилиться тиск щодо пошуку неприйнятних для нас компромісів з російським агресором. Як це ви можете прокоментувати?
Ну, вони вважають, що... Ну, знаєте, вони не досягли під час свого такого великого, як вони кажуть, наступу, вони не досягли ніяких переваг особливих, великого просування, тому якщо їм вдасться, борони Боже, все ж таки, ну, якщо нам доведеться вийти з міста Бахмут, то це буде, ну, розцінюватись російськими пропагандистами як певна перемога, що далі буде нам тільки гірше, тому будуть нас спонукати пійти на якісь поступки, ну, на якісь територіальні поступки для того, щоб росіяни досягли цієї своєї мети, яку вони перед собою ставлять, звільнити, як вони кажуть, а по великому рахунку захопити ще не менше Донецьку та Луганську області, ну і далі ті ще області, які вони приписали до свого до Російської Федерації, згідно там їхніх рішень, їхнього парламенту.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр звернула увагу ще й на те, що зараз у російських пропагандистських медіа намагаються змістити акцент у темі боїв за Бахмут, і з питання, що там відбувається, вони просто поширюють свою дезінформацію. І навіть відповідала на питання, на навіщо вони це роблять, там і підривають довіру нашого суспільства військових до рішень командування щодо Бахмута, і там намагаються таким чином демотивувати і психологічно ослабити наше військо, ну, а також спровокувати наше українське військове керівництво на помилкові дії. Скажіть, будь ласка, чому цього їм не вдасться? Чому цього не буде?
Ну, знаєте, те, що вони, ну, пропаганда, вона, ну, пропаганда – це є пропаганда. Вона може бути, як з нашого боку вестись певна пропаганда, це нормально, особливо під час гібридної війни, де інформаційна складова є важливою. Там інколи деякі речі, ну, в пропаганді не можна розказувати, або можна розказувати не зовсім так, як вони відбуваються насправді. Ну, це все ж пропаганда, це не є якісь дослідження, наукове дослідження чи якась статистика, де потрібно чітко розмежувати, де є, ну, де є дії, які відбуваються насправді, а де є, ну, трошечки такі, які, ну, навіть вигадані. Ну, це не гріх по великому рахунку так робити, бо для цього пропаганда і існує. Але те, що роблять росіяни, вони брешуть так, що аж, ну, як то кажуть, аж вухи загортаються. Тому і саме цікаво, що от ця їхня брехня, вони самі в це починають вірити. Тобто, от хтось щось вигадав, ну там вигадав, наприклад, там Медведєв про те, що воюють проти росіян на от в нас в Україні 3 600 000 військовослужбовців з блоку НАТО. Mm-hmm. Ну, сказав, а вони починають самі в це вірити. І мені здається, що і сам Медведєв починає в це вірити, хоча це він так сказав, я думаю, з якогось там чергового злияння. Ну, знаєте, пригадується анекдот про часів Радянського Союзу, коли там на політбюро Брежнєв каже, що от така ситуація в країні, що почне розповідати, йому задають питання, звідки це взяло, як це. Я ж в програмі «Час» це почув. Тобто в програмі «Час», яку вони самі придумали, самі розказують новини, а потім навіть керівництво саме в це вірить. От я думаю, що це в них таке дежавю. Вони вигадують те, з чого, ну, це навіть не пропаганда, це просто вже якась, ну, несенітниця.
Даруйте маразм, так, по-іншому це не назвеш.
Маразм, і вони, ну, ви знаєте, там, я вже розповідав, не пам'ятаю, може у вас розповідав, може ні, про те, що про Хаммерси і про ковід. Не казав ще, ні?
Ні.
І про Шукшинов, Денько Василя Шукшина такий був. Ну, актор і письменник Російської Федерації. Так от, чергова, ну, бойові комари ми вже знаємо, бойові там птахи ми знаємо. Далі, от дуже цікаво, значить, цю війну от проти Росії в Україні американці готували, і саме американці, готували заздалегідь. Вони вигадали захворювання ковід, вигадали, потім вигадали вакцинацію проти ковіда, і от люди були вакциновані цією вакциною, цією вакциною були мікрочіпи, і от зараз ці військовослужбовці, які воюють російські проти нас на території нашої країни, от по цим мікрочіпам, які в їхній крові присутні в виді вакцини, направляються хаммерси, тому вони так точно влучають. От це вже така серйозна. Це так.
Серйозна маячня, шапочки з фольги, що ще можна порекомендувати цій ситуації, я навіть не знаю. Добре, я так з ваших слів розумію, що поки що зарано говорити про те, що Бахмут виконав свою місію, насправді, місію цій війні. Ми пам'ятаємо, як керівництво України говорило, чому важливо зараз боронити Бахмут, там просто втрати росіян відносно до наших 1-5, і насправді вони потрапляють там в таку велику м'ясорубку, і нам вдається їх там утримувати.
Ну, ви знаєте, тримати, от було прораховано, що під час нашого контрнаступу, про який вже наше Міністерство оборони просило не розмовляти, тому ми не будемо там щось аналізувати, щось думати, але от було прораховано, що під час наступу ми дійсно будемо нищити ворога, але коефіцієнт знищених ворогів зараз там 1-5, 1-7, то під час наступу він буде менший. Тому зараз, от саме Бахмут, саме в ті бої, вони дозволяють нам знищити дуже велику кількість ворогів і дуже велику кількість техніки. Якщо військовослужбовців вони можуть мобілізувати якимось чином, ну, не якимось чином, а так і вони роблять, бо у них мобілізаційний ресурс великий, то техніки в них так багато немає. Вони не можуть виробляти великої кількості. І ті резерви, які вони піднімають зі своїх стратегічних складів, ну, по-перше, це не дуже добра техніка, а по-друге, її теж не так багато. Тому от Бахмут ще не виконав точно свою функцію, він ще не знищив необхідну і велику кількість ворогів, особливо техніки. Зараз, ну, це багато хто про це вже казав, що зараз треба звертати увагу на знищення саме техніки ворога, бо вона погано відновлюється і запаси невеликі. Ну, понятно, живу силу, це зрозуміло, але от увагу треба зосереджувати саме на техніці.
Саме на техніці. Добре, давайте перемістимося до півдня нашої держави. Ворог засів глибоко в обороні і зменшив обстріли, пояснюють в оперативному командуванні «Південь». Скажіть, будь ласка, а чому, логіка яка?
Зменшив обстріли на півдні?
Угу.
Ну, він зменшив обстріли, він зменшив взагалі обстріли. Ну, це дві причини може бути. Більше тут якогось третє, ну, навряд чи можна вигадати. Перша причина тому, що вони готуються до якихось дій, і вони починають накопичувати боєкомплект, снаряди, все інше. Паливомастильні, тобто вони так ганяють на бронетехніки. Може, щось готується, невідомо. Або в них просто дійсно закінчуються можливості стріляти в таку, ну, так активно вести обстріли, бо ми ж пам'ятаємо, що в них на початок війни було снарядів десь 15-20 мільйонів, тобто велика кількість різних калібрів. Вони використовували їх доволі активно, і зараз воно просто суттєво зменшилось. В них там встановлюються певні ліміти на постріли, які в день. Якщо перевищен ліміт, то на наступний день вже просто не дають стріляти, щоб перекрити з вчорашньої постріли сьогоднішніми. Тобто там є, вони починають витягати зі складів старі дуже снаряди, які треба солярку відмивати, бо вони там і ржа на них присутня вже, вони не дуже добрі. Ну і ще вони майже не змінювали свої стволи своїх гармат спочатку повномасштабного вторгнення, а при такій інтенсивності обстрілу, як вони вели, ну, кожен ствол має певний ресурс пострілів. Якщо він перевищений, то, ну, снаряд може, по-перше, ну, він щонайменше не точно полетить, а це в кращому випадку, а гірше він просто може розірватися в стволі, і, ну, ми розуміємо, що тоді буде.
Угу. Ну, ось на підтвердження ваших слів, що не вистачає ресурсів росіян, Наталя Гуменюк приклади сьогодні наводила, казала, що там на одному з напрямків було близько 30 обстрілів за добу, а раніше мова могла йти там про 70-100 обстрілів. Ну, бачимо, втричі скорочуються обстріли, насправді не вистачає ресурсів у росіян. Ще хотіла з вами обговорити, напевно, призначення, напевно, тому що достеменно ще невідомо, чи призначили його, коротше кажучи, такий Сергій Кузьменко, він може очолити на Донбасі Східний військовий округ армії РФ. Ну і пишуть про те, що він не має досвіду подібного командування. Поясніть, будь ласка, про що можуть свідчити отакі призначення?
Ну, ви знаєте, з приводу цього нешановної людини я нічого сказати не можу. Я його не знаю і не читав там особливо про його біографію, що він там робив далі. Ну, якщо пишуть, що це нова людина... Ви знаєте, от в росіян, ну, вона така поширена практика. Вони щось не можуть досягнути, якихось наступальних дій чи в обороні вони там відступають. І замість того, щоб сісти, проаналізувати, як це робиться, ну, наприклад, в нашій армії, ну, в будь-якій цивілізованій армії, проаналізувати причини, чому так відбулося, щоб зробити певні висновки і якось, ну, ці недоліки усунути, вони звинувачують того, хто керував, або наступом, умов оборону, його просто знімають, ставлять нову людину, а ту людину кудись або переводять в кращому випадку, або взагалі там якась відповідальність вплоть до страти. І таким чином вони намагаються це добре для нас. Вони не аналізують, чому вони не можуть чогось досягнути, що вони роблять не так. Вони вже мають перевагу в техніці, вони мають перевагу в живої силі, вони мають перевагу, ну, мали принаймні, в артилерії, в снарядах, але не можуть нічого зробити. ми меншою кількістю людей можемо ще зробити. Ну, от вони аналізують, чому в них не виходить. Це ж не тільки справа в героїзмі та мужності військовослужбовців, хоча це теж дуже важливо. Це в той тактиці, яку з тактики та стратегії, яку використовують наші Збройні Сили і не використовують росіяни. Ну, їм важко проаналізувати, я думаю, що це для них така неподйомна робота. Їм простіше людина, хто відповідав, там Іванов, Петров, Сідоров. Снять, розстрілять, поставить нових, хай вони покажуть, що вони, що вони здатні. І так воно буде в них постійно змінюватися, і слава Богу. Бо якщо вони почнуть аналізувати і змінювати тактику своїх дій і вдосконалити її, ну тоді нам буде важче. Хай так далі буде.
Хай так далі буде. Ну і ще один інцидент хочу з вами обговорити. Ми знаємо, що неподалік Москви біля села Світіно вчора знайшли безпілотник, який впав, і на ньому був напис «Слава Україні». Як ви прокоментуєте цю знахідку? Я подивилася, від Світіно до Москви 60 кілометрів, але, чесно кажучи, почитала, що там російські медіа, ну так одним оком, що вони пишуть про цей безпілотник. Там все погано, він якийсь дерев'яний і картонний, не знаю, поясню. Будь ласка.
Знаєте, є інформація про те, що от такі безпілотники, вони продавалися в Китаї, багато безпілотників було викуплено. З безпілотниками взагалі тут дуже така, дуже складна ситуація, в якому плані вона складна. Є багато в Україні людей, які можуть, ну які розуміються, якщо, що таке безпілотник, ну простий там квадрокоптер, його неважко зробити власноруч. Тому багато людей почали їх виробляти, пропонувати нашим Збройним силам, щоб їх взяли на озброєння. Ну, така навіть легка плутанина виникла. Потім була інформація про те, що скупили все, що тільки можна було, все, що літають, скупили в Китаї, бо там багато, ну, ледь не ліхтарики їхні скупили, на які можна щось вішати, щоб воно літало і завдавало шкоду ворогу. Тому що там саме прилетіло, ми знаємо точно, що про це казав наш Укроборонпром, що наше ВПК, військово-промисловий комплекс, ще в грудні минулого року виробляє ударні безпілотники, бережучі безпілотники, які мають літати на відстань там тисячі кілометрів і навіть більше. Скоріше за все, такі безпілотники вже є в нас на озброєнні, але ну, сказати, що там було біля Москви, ну, знаєте, ну, це може бути, я не впевнений, що це була дія з боку наших Збройних Сил, це саме, щоб все це була атака спланована. Це могли просто якісь люди, ну, такі як ми з вами, просто щось купити, злепити щось і запустити туди на Москву, щоб їх перелякати. Я таке припускаю, бо навряд чи це була спланована акція з боку наших Збройних Сил, тим більше, ну навряд чи би писали такі речі на безпілотники, які може потрапити до ворога. Ну, скоріше за все, ну це не факт, це моє припущення. Я думаю, що такі випадки, ну вони... Якщо їх не було ще, то вони 100% будуть, бо бажання якось помститись ворогу, ну от у людей є, і причепити просто на безпілотні хоча б листівки, просто запустити в бік Російської Федерації. Думаю, багато хто з наших, навіть не волонтерів, а пересічних, як кажуть, громадян, будуть це робити. І це добре.
А можливо провокація в даному випадку від самої Російської Федерації? Щось там знайшли під Москвою, ну за 60 кілометрів під Москвою, від Москви, і розфарбоване в жовто-блакитні кольори, і ну як це з їхнього боку так могло б виглядати?
Вони приколюються, вони хочуть притягнути Україну до якихось ну терористичних чи якихось дій, але добре роблять це, ну дуже вони якось топорно це роблять.
Білими нитками шити насправді.
Так. А там от хочеться запитати, ми ж пам'ятаємо, візитки Яроша там не було, книжка «Майн Кампф» Гітлера, чи там фото Бендера. Ну, коротше, ну це вони так роблять, ну, знаєте, ну, це для їхнього власного споживання. Бо ці люди, притомні люди в цивілізованому світі, в Європі, в Америці, вони чудово розуміють, що ну так, ну це виглядає дуже так по-дитячому. Але вони, знаєте, я думаю, що вони до такого рівня спростили погляд свого населення на те, що відбувається навколо, що якісь складні там речі вже не заходять. Їм треба дуже просте, що намальовано, і треба, щоб було написано на безпілотники, запустили з такого-то міста для того, щоб зробити такі-такі дії, щоб було прописано. Ну, тоді б, може, було б простіше сприйняття російськими глядачами та слухачами. Ну, сумно за цю країну, бо вона деградує так, що вже, ну, я думаю, що це вже точка неповернення пройдена, і рецидів, не рецидів, а лікування вже, я думаю, що немає.
Пане Олексію, я вам дуже дякую за коментарі сьогодні і завжди. Я вважаю, що це оптимістичне завершення нашої розмови, оптимістична крапка, 4 крапки у цій розмові сьогодні. Нагадаю нашим слухачам, Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни і майор запасу, спілкувався зі мною. Друзі, маю термінове до вас повідомлення. От щойно я побачила в стрічках новим, вам розповідаю, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі сьогодні вже прибув на окуповану росіянами Запорізьку атомну станцію, повідомляє про це «Енергоатом», пишуть провідні українські новинні агенції. Гроссі планує провести ревізію на ЗАЕС, також він тут поспілкується із атомниками, обіцяв виступити гарантом ротації членів постійної місії. Ви пам'ятаєте, така місія працює дійсно на ЗАЕС від МАГАТЕ. Власне, вони перебувають на станції із вересня минулого року. Ну і ми пам'ятаємо, що це другий візит Гроссі на Запорізьку атомну електростанцію від початку її окупації. Всі подробиці будемо чекати в свіжому випуску новин від Ані Ільницької. Ну, а я прощаюся з вами на сьогодні, прощаюся до завтра. Знаю, вірю, все буде Україна. До побачення.